Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងចំពោះការតវ៉ាក្នុងទីក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsin ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាចិនរំពឹងបង្កើនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបានទ្វេដងក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ទៀតវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈក្រុមអ្នកសង្កេតការជំរុញការឃ្លាំមើលដើម្បីធានាសុចរិតភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដូចស្លាប់ជាមួយគេដំណែលអសោចលៀងលុបមិនបានសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដើរពិនិត្យមើលកន្លែងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsin នៅថ្ងៃអង្គារដែលទទួលរងការខូចខាតកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយគណៈកម្មប្រជាតវ៉ាបន្ទាប់ពីបរិសស្បែកខ្មៅលោក Jacob Black ត្រូវបានប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បាញ់ចំក្នុង7គ្រាប់បណ្ដាលរបួសធ្ងន់នៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសព្យាយាមចាប់រូបគាត់លោកត្រាំបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលអង្គការពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ថាអ្នកត្រូវតែហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកត្រូវមានភាពតឹងតែងនិងរឹងមាំហើយអ្នកត្រូវបញ្ជូនកម្លាំងបន្ថែមដើម្បីបង្ក្រាបនៅអំពើហិង្សាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងលោកតាមបន្ថែមថាអ្នកត្រូវប្រឈមជាមួយអ្នកបង្កអនាធិបតេយ្យអ្នកចូលលួចក្នុងហាងទំនិញនិងអ្នកបង្កើតចលាចលផ្សេងៗអ្នកមានក្រុមមនុស្សក្រឡុកសភាពការនិងមនុស្សគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវប្រឈមជាមួយចំណែកលោកជូបៃដិនវិញដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីនិងជាគូប្រជែងជាមួយលោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបានរិះគន់ដល់លោកត្រាំដែលមិនបានថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សានានាអនុប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកជូបៃដិនលោកស្រី Kate Bedingfield លើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់ទីក្រុង Kenosha គ្រាន់តែជាការបង្ហាញនូវភាពបែកបាក់ដែលបង្កើតឡើងដោយលោកត្រាំនិងមិនបានបង្ហាញនូវដំណោះស្រាយអ្វីទាំងអស់របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាករណ៍ថាប្រទេសចិនយ៉ាងហោចណាស់នឹងបង្កើនចំនួនទ្វេដងនៅបរិមាណក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ទៀតស្របពេលដែលចិនប្រឹងបន្តសម្រេចឱ្យបាននូវរចនាសម្ព័ន្ធកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីអាចបាញ់ចេញពីដីគោកពីសមុទ្រនិងពីអាកាសបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកស្ដីពីឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិនដែលផ្ញើទៅកាន់សភានិងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារគេឃើញថាការពង្រីកនិងការធ្វើទំនប់កម្មនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ទូលំទូលាយមួយក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្មើកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក្នុងករណីខ្លះឲ្យខ្លាំងជាងអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2049ខាងមុខនិងដើម្បីឲ្យក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចផ្ដាច់មុខមួយនៅតំបន់ Indo Pacific របាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាចំនួននៃក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានជាង200គ្រាប់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្បាលគ្រាប់ដែលអាចបំពាក់លើគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកឆាតស្ប្រាហ្គាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងក្នុងសប្តាហ៍នេះថានេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបញ្ជាក់ពីចំនួនជាក់លាក់នៃក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកែសម្រួលគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះកោះតៃវ៉ាន់និងបានប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការអំពីការលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនសម្ពាធលើដែនកោះមួយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូបបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះមិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនោះទេតែវាជាផ្នែកមួយនៃការកែសម្រួលដ៏សំខាន់មួយលើគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានជាយូរមកហើយលោក David Stilwell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិង Pacific បានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Heritage Foundation ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយចិនតែមួយយូរមកហើយប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះខុសពីគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនអះអាងពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលើកោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រកាន់ជំហរអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់នោះទេកោះតៃវ៉ាន់បញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពការពារខ្លួនដោយបានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំលើបញ្ហាសន្តិសុខរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចំណែកឯនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងឯនោះវិញមន្ត្រីចិនបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់កំពុងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគី1បន្ទាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់បានប្រកាសកាលពីសប្ដាហ៍មុនអំពីគម្រោងនៅក្នុងការដកចេញនូវការរដ្ឋបတ်ឬការនាំចូលសាច់ជ្រូកនិងសាច់គោពីសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់អូស្ត្រាលីបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះ 17% ក្នុងត្រីមាសទី2ពីខែមីនាដល់ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 0.3% ក្នុងត្រីមាសទី1ចំនួនតួលេខសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះក្នុងត្រីមាសទី2នេះគឺជាចំនួនធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតរបស់សេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959មកនិងធនធ្ងន់ជាងការព្យាករណ៍ដែលថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះអាចធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ 5.9% តែប៉ុណ្ណោះនេះជាការចុះថយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកដែលកន្លងមកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានរងសម្ពាធនៃការថមថយរួចទៅហើយដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលបានបំផ្លាញលំនៅឋានប្រមាណជាង 3,000 ខ្នងនិងបំផ្លាញផ្ទៃដីអស់ជាច្រើនលានហិកតាផងដែរមន្ត្រីវៀតណាមនិងចិនបានជួបគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានចំនួនដែនទឹកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកដែលក្នុងនោះរួមមានការបុកពលិចទូកនេសាទវៀតណាមនិងការធ្វើតេស្តសាកល្បងកំជ្រួចពីសំណាក់ប្រទេសចិនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវ៉េហ្វុងហួបានជួបពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសចិនលោកផាមសាវម៉ៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវ៉េលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថានឹងអាចពង្រីកការឯកភាពគ្នាការសហការគ្នាដោយជិតស្និទ្ធនិងការដោះស្រាយចំនួនដែនទឹកដោយសមស្របជាមួយប្រទេសវៀតណាមនៅចំពោះមុខនៃការផ្លាស់ប្តូរជាសកលនានានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិចិនដែលត្រូវបានបង្ហោះក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញនយោបាយអាស៊ីមួយចំនួននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននឹងទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅជាថ្មីទៀតនៅចំនួនដែនទឹកដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកមានគម្រោងធ្វើការចរចាក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាអំពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាការនាំចូលផ្លែឈើនិងបន្លែពីប្រទេសមិចស៊ិកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិករសហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យរបស់លោក Robert Lighthizer ដែលជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពិនិត្យមើលជាពិសេសលើការនាំចូលផ្លែ Strawberry ម្ទេសផ្លោកនិងផ្លែឈើផ្សេងៗទៀតហើយថាការពិនិត្យមើលឡើងវិញនេះអាចនាំឲ្យមានការយកពន្ធគយលោក Lighthizer បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាលំបាកដែលកសិករអាមេរិកកាន់ប្រឈមហើយបានតាំងចិត្តលើកកម្ពស់និងធានាឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយស្មើភាពគ្នាសម្រាប់កសិករអាមេរិកទាំងអស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកបានប្រាជ្ញាចូលរួមនៅក្នុងការចរចានេះហើយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាខ្លួនចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលភាគីទាំងពីរពេញចិត្តតែកទៅនឹងកង្វល់ដែលបានលើកឡើងដោយផ្នែកកសិកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋត្រៀមឯកសារចាំបាច់នានាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់បញ្ជីឈ្មោះឆ្នាំ2020ចំពោះអ្នកដែលមិនធ្លាប់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងមកការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល19ថ្ងៃហើយអ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីចុងក្រោយគេដែលអាចស្កែនបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ថាការកំហិតលើឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាចបង្កបញ្ហាច្រើនសម្រាប់ដំណើរការចុះឈ្មោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋត្រៀមឯកសារចាំបាច់នានាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់បញ្ជីឈ្មោះឆ្នាំ2020គណៈក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតកម្ពុជាកំពុងពិចារណាលើទីតាំងសម្រាប់ការឃ្លាំមើលដំណើរការពិនិត្យការចុះឈ្មោះនេះដំណើរការពិនិត្យឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល19ថ្ងៃដោយផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលានេះបើតាមការជឿដំណឹងរបស់គយជបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាលោកសំគុណធាមីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការដាក់ភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះនឹងមិនបានធ្វើឡើងដោយទូលំទូលាយទេសម្រាប់អង្គការរបស់លោកដោយសារក្រុមការងាររបស់លោកនឹងជ្រើសរើសគោលដៅចាំបាច់សម្រាប់ការឃ្លាំមើល
យើងគាត់ថាសង្កេតការណ៍នេះគឺម្ដងយើងតើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអ្នកដែលគ្រប់អាយុហើយអ្នកដែលគេលុបឈ្មោះចេញដូចថាឆ្លាប់ឬផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬអីចឹងណាបាទយើងចង់ដឹងថាចំនួនប្រមាណយើងសង្កេតហើយអ្នកដែលគេចូលរួមចុះឈ្មោះថ្មីហ្នឹងច្រើនពីតិចទេដែលយើងសង្កេតការណ៍យើងគាត់សង្កេតចង់ដឹង
លោកបន្ថែមថាក្រុមការងារលោកនឹងពិភាក្សាគ្នាចុះឃ្លាំមើលដំណើរការពិនិត្យឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅច្រើនដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីជាដើមបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គយជោបចុះថ្ងៃទី10ខែសីហាដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះឆ្នាំ2020នឹងស្រង់ឲ្យពិនិត្យលើឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលទទួលមរណភាពដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាបណ្ដោះអាសន្ននិងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅចំណែកការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្ដៅលើពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែមិនទាន់បានចុះឈ្មោះពីមុនមកពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនិងពលរដ្ឋដែលបានផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានឬទីសំណាក់ចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីគយជោបបានរំលឹកពលរដ្ឋថាពួកគេមិនអាចប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រភេទចាស់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020បានទេពលគឺពួកគេអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដោយប្រើប្រភេទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរថ្មីចុងក្រោយដែលមានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ scan អេឡិចត្រូនិកលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Comfrel យល់ថាការមិនប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទចាស់ជាពិសេសអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទទី2ដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះនឹងបង្កជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយដល់អ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកអះអាងថាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទថ្មីនៅមានភាពសាមញ្ញនៅឡើយសម្រាប់អ្នកទីក្រុងដូច្នេះការធ្វើប្រភេទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីដដែលនេះក៏នឹងរឹតតែស្មុគស្មាញនៅតាមទីជនបទ
អញ្ចឹងបញ្ហានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកយបលោកនឹងធ្វើការពិនិត្យរឿងនឹងឡើងវិញណាអាចថាតែវានៅក្នុងឆ្នាំ2020អញ្ចឹងវានៅក្នុងឆ្នាំ2021មួយទៀតអញ្ចឹងវាមានឱកាសនៅក្នុងការជជែកនឹងសាលបងពីព្រោះអីថាអតញ្ញាបានខុសកោយកក្រសួងមហាផ្ទៃនេះណាអតញ្ញាបានជាតិខ្មែរប្រភេទ2នេះមានប្រភេទខ្លះគឺថារហូតដល់ឆ្នាំ2022ឬក៏2023ទើបផុតសុពលភាព
បន្ថែមលើនេះអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតរូបនេះលើកឡើងទៀតថាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅមិនទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសគឺពលរដ្ឋជាង2លាននាក់ដែលបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីជាផ្នែកសំខាន់មួយដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទោះបីនៅពេលនេះមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់មួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកនសវាង ទាំងលោកកនសវាងនិងលោកសំគុណធីមីមិនទាន់បានដឹងថាក្រុមអង្គការរបស់ពួកលោកនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំការឃ្លាំមើលដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលណានោះទេដោយត្រូវធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនសិនបើតាមលោកសំគុណធីមីចំនួនឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2019បានកើនឡើងប្រមាណ 100,000 នាក់ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018លោកថាបើតាមទិន្នន័យរបស់កោជបអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទចាស់មានចំនួនប្រមាណជាង 200,000 នាក់លោកសឹកបន្ទុកប្រធានកោជបបានថ្លែងក្នុងពិធីស្ដីពីដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកោជបកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយពេញលេញដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
គោលដៅនិងប្រព័ន្ធនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបានកំណត់ឡើងដើម្បីឲ្យការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតធានាបាននូវភាពពេញលេញភាពត្រឹមត្រូវនិងមានបច្ចុប្បន្នភាព
បើតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2019របស់កោជបអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួន 8,629,357 នាក់កោជបគ្រូរៀបចំការិយាល័យចំនួន 23,418 ការិយាល័យសម្រាប់ដំណើរការពិនិត្យឈ្មោះនិងចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះគោជោបអាចដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាផងដែរថាគោជោបមានផែនការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីចំនួន 300,390 នាក់និងលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន 123,251 នាក់សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅឆ្នាំ2020នេះលោកអ៊ូច័ន្ទរតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តតកៅមានប្រសាសន៍ថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនត្រូវបានបង្អាក់ទេដោយសារប្រទេសជាតិតៃធំធំមួយចំនួនដូចជាជប៉ុននៅបន្តគាំទ្រការបោះឆ្នោតនិងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដូច្នេះលោកថាគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមអ្វីដែលគេបានគ្រោងទុកទោះគ្មានគណៈបក្សប្រឆាំងដូចជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក៏ដោយ
គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនឹងគេនឹងបន្តការបោះឆ្នោតរបៀបនឹងតោះទៅទៀតបើទោះជាមានគណៈបកប្រឆាំងធំក៏ដោយតូចក៏ដោយប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតរបស់គេនឹងគឺទៅមុខបែបហ្នឹងហើយ
កម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនិងការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955លោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ហៅគុកទួលស្លែងបានស្លាប់ក្នុងវ័យ78ឆ្នាំនៅយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃអង្គារឈានចូលថ្ងៃពុធលោកជាទណ្ឌិតដែលត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសកំណត់ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអំពីទួលនីតិដឹកនាំមន្ទីរសន្តិសុខដ៏អាសោចរបស់ខ្មែរក្រហមដែលមានជនរងគ្រោះយ៉ាងហោចណាស់12,000នាក់ស្លាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរជីវិតការតតាំងក្តីរបស់ដូចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជីវិតចុងក្រោយនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនិងកេរដំណែលអាសោចរបស់អតីតមេគុកទួលស្លែងរូបនេះ
លោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហឺដូចជាអតីតប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងជនរងគ្រោះនៅទីនោះមានចំនួនជាង 10,000 នាក់លោកបានស្លាប់កាលពីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែកញ្ញាក្នុងអាយុ78ឆ្នាំលោកដូចដែលមានរាងតូចល្អិតកំពុងទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលមុនពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទីដែលក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់មុននឹងការស្លាប់របស់លោកអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលទីដែលទទួលបន្ទុកឃុំឃាំងដូចបានលើកឡើងថាអតីតប្រធានមន្ទីរស-21រូបនេះបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺរលាកទងសួតនិងជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរដូចត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដូចគឺជាទណ្ឌិតដំបងគេដែលត្រូវបានសាលាក្តីកូនកាត់នេះនាំមកជំនុំជម្រះនិងកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង001តែកតិននឹងទូនាទីដឹកនាំមន្ទីរស-21ដ៏អាសោចលោកបានសហការផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់វិញអនឡាញនឹងជាច្រើនភាគអំពីអ ுக ្រិតកម្មនៅទំនុកខត្រារបស់លោកនៅឯមន្ទីរស-21ពេញមួយដំណើរការសវនាការដូចនឹងក្រុមសហមេធាវីកាពីក្តីរបស់លោកមិនបានបដិសេធអង្គហេតុនិងសក្ខីកម្មលើកឡើងអំពីទំនុកខត្រារបស់លោកនៅមន្ទីរស-21ទេតែប្រកែកដាច់ខាតថាលោកមិនមែនជាអ្នកមានទំនុកខត្រារខ្ពស់បំផុតនៅរបបខ្មែរក្រហមនោះទេក្នុងអង្គសវនាការកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2009 ដូចបានហៅរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះនៃមន្ទីរស-21ថាជាសក្ខីភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្ថិតនៅជាទឹកតាំងបង្ហាញពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលលោកបានប្រព្រឹត្តផងនិងពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជារបស់លោកផងដែលពិភពលោកបំភ្លេចមិនបាន
ដូច្នេះសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវាផ្លេចវាផ្កាផ្កាវាមានអាយុកាលរបស់វាវាចេះរីកវាចេះរោយឯយ៉ាងនេះសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវាអត់ចេះរីកចេះរោយទេវាចេះសច្ចធម៌ជារៀងរហូត
ដូចក៏បានព្យាយាមបង្ហាញពីការទទួលកំហុសយ៉ាងដូច្នេះថា
ខ្ញុំអត់គេចទេខ្ញុំដាក់ខ្លួនជូនតុលាការវិនិច្ឆ័យអកតកម្មនេះពិតជាមិនអាចអត់អន់ឲ្យបាន
ដូចខ្លួនឯងបានបំលែងជំនឿបដូខ្លាយទៅជាគ្រឹះបរិស័ទកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី90ដោយមានលោក Christopher Chappell ជាគ្រូគង្វាលឬ Pastor ជួយលោកជ្រមុជទឹកលាងបាបថ្វាយខ្លួនជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីបញ្ចប់នៃសវនកម្មដូចបានស្នើតុលាការដោះលែងរូបលោកយ៉ាងណាក៏ដោយរលវោហាស័ព្ទនិងទេពកោសល្យបញ្ចុះបញ្ចូលបូកនឹងជំនួយពីមេធាវីគ្រាន់តែជាកលយុទ្ធតតាំងក្តីដែលដូចសង្ឃឹមថាអាចតេទៀងសមាណចិត្តខ្លាពីចៅក្រមនិងមហាជនខ្មែរនិងទទួលបានការបន្ធូរទោសពីគេដំណែដ៏អសោយរបស់គាត់នេះជាគេលើកឡើងរបស់លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam
និយាយទៅគាត់មានអត្តចរិតមួយមានអំណួតអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយនៅក្នុងសវនកម្មគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់ធ្វើនេះដោយសារមានបញ្ជាពីថ្នាក់លើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងអង្គសវនកម្មដូចប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីដូចថានៅចិត្តដល់រណ្ដៅហើយនៅថានៅខំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណានៅតែការពារចំហរបស់ខ្លួនឯងប្រើគ្រប់វិធីរួមទាំងប្រើវិធីដែលបន្ទន់ចិត្តជន់ដងគ្រួងក៏ដូចជាចែកក្រមឲ្យសម្រាប់ទោះឬក៏ឲ្យដោះលែងគាត់បាទ
ដូចកើតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាប់ខ្សែស្រឡាយកូនកាត់ចិនក្នុងស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំនាថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1942លោកបានចូលរួមចលនាកុម្មុយនីសដោយសម្ងាត់នៅឆ្នាំ1964មុននឹងត្រូវបាននគរបាលរបបសង្គមរាជនិយមដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1968ក្រោយត្រូវបានដោះលែងក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970ដូចបានរត់ចូលព្រៃមាគីចូលរួមជាមួយក្រុមកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមសាជាថ្មីនិងបានឡើងតំណែងជាប្រធានមន្ទីរម-13នៅឆ្នាំ1971និងក្លាយជាអនុប្រធានមន្ទីរស-21នៅឆ្នាំ1975មុននឹងក្លាយជាប្រធាននៅឆ្នាំ1976មន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងដែលមានដូចជាប្រធានដឹកនាំជាទីឋានឃុំឃាំងធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយនិងសម្រេចយកទៅប្រហារជីវិតលើបណ្ដាជនរងគ្រោះប្រមាណយ៉ាងហោច 12,272 នាក់ភាគច្រើនជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានចាប់បង្ក្រាបក្នុងការតស៊ូអំណាចធ្វើវិសុទ្ធកម្មផ្ទៃក្នុងកុមារាកុមារីនិងបណ្ដាជនបរទេសដែលត្រូវបានចាប់បានផងដែរក្រោយពីបានទៅសំងំលាក់ខ្លួនចុងក្រោយនៅស្រុកសំឡូតខណ្ឌបាត់ដំបងដូចត្រូវបានអ្នកកាសែតអៀឡង់ម្នាក់ឈ្មោះ Nick Dunlop រកឃើញនឹងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខលើកដំបូងនៃឆ្នាំ1999មុននឹងលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងនៅតុលាការយោធានៃរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមុននឹងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទោសនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំតែត្រូវកាត់16ឆ្នាំមកនៅ19ឆ្នាំវិញដោយសារតែរយៈពេលឃុំខ្លួននឹងការសហការរបស់លោកជាមួយអង្គសាវនកាតែក្រោយពីសហព្រះអញ្ញាបានប្តឹងសាទុកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានកាត់ទោសដូចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដូចត្រូវបានផ្ទេរទៅស្នាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដូចដែលជាអ្នកនិយមជក់បារីមណយដែរបានផ្អាកនិងឈានទៅឈប់ជក់បារីនៅទីនោះនេះបើយោងតាមលោកចាតស៊ីនៀងប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកចាតស៊ីនៀងបន្ថែមថាខុសពីអ្នកទោសដីដូចដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កំភ្លេពាក់ខៀវឆ្នូតសនិងកអាវត្រូវឃុំឃាំងនៅដាច់ដឡៃក្នុងបន្ទប់ធំទលាយទំហំ5ម៉ែត្រគុណ5ម៉ែត្រមានបន្ទប់ទឹកផ្ទាល់ខ្លួននិងមានអ្នកទោសស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់នៅដេកកំដរយាមបម្រើទឹកដៅទឹកត្រជាក់ជាប្រចាំក្រោមការឯកភាពរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាប្រធានពន្ធនាគាររូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
បាទហើយនិយាយរួមទ្វារកន្លែងគាត់ហ្នឹងអត់មានអ្នកចេញចូលបានទេគឺគាត់ចាក់ឲ្យចំហទ្វារគាត់ចេញកទៅគាត់ចិត្តហ្នឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងអត់មានអ្នកទោសណាអាចទៅក្បែរគាត់បានទេព្រោះយើងថែរក្សាសុវត្ថិភាពគាត់ខ្លាចគេលោមានបញ្ហាអ្នកណាមកធ្វើអីប៉ះពាល់គាត់
សម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតព ីមន្ទីរស21មរណភាពរបស់ដូចគឺជាការបិទបញ្ចប់យុគសម័យមួយលោកនងចន្ទផលដែលមានអាយុ9ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់មកមន្ទីរស21ជាមួយម្ដាយនិងប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1979ហៀបនឹងចប់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានមន្ត្រីមន្ទីរស21វិដំសួរចម្លើយហើយលោកនិងប្អូនប្រុសត្រូវបានបំបែកទៅទុកនៅអគារខាងក្រោយសម្រាប់កុមារនៅបានមួយថ្ងៃលោកបានក្រឡេកឃើញម្ដាយដែលត្រូវបានឃុំនៅអគារវែងកំពុងសម្លឹងមើលលោកពីខាងលើមកដែលជាការឃើញមុខគ្នាជាលើកចុងក្រោយមុននឹងកងទ័ពវៀតណាមវាយចូលភ្នំពេញនិងបានទៅដល់មន្ទីរស21នៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ1979បាត់បង់ទាំងម្ដាយទាំងឪពុកនៅមន្ទីរស21លោកនងចន្ទផលនិងប្អូនប្រុសក្លាយជាក្មេងកំព្រាលោកនងចន្ទផលបានទទួលដំណឹងថាដូចស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរ
ក្រោយមកបានដឹងដំណឹងថាដូចស្លាប់ដោយយប់មិញមកតាពាក់កណ្ដាលទៀតនេះហើយយើងមានចិត្តថាគាត់នឹងទទួលបានអ្វីដែលគាត់ធ្វើប្រព្រឹត្តលើប្រជាជនខ្លួនគាត់ហើយគាត់ជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់គាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់គាត់នឹងយល់ពីកំហុសដែលគាត់បានសាងហ្នឹងនឹងជាវិដិសារីរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
លោកចាន់ផលបានលើកឡើងថាលោកអហោសិកម្មឲ្យប្រលឹងដូចតែនៅថ្ងៃដាក់បិណ្ឌដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃព្រះហស្សនេះតទៅពេលដែលលោកយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃលោកនឹងឧទ្ទិសដំណឹងមរណភាពរបស់ដូចនេះដល់វិញ្ញាណខណ្ឌឪពុកម្ដាយលោកដែលត្រូវបានយកមកឃុំនិងចាប់ជីវិតនៅគុកទួលស្លែងនេះលោកបាននេះជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបមានវ័យ21ឆ្នាំបានមកដល់សារមន្ទីរទួលស្លែងជាលើកដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃដែលដូចទទួលមរណភាពនេះគឺថ្ងៃពុធបានលើកឡើងថាលោកមានការរន្ធត់ក្នុងចិត្តដែលពើប្រទះនឹងទីតាំងជាក់ស្ដែងនៃអក្រតកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមជាលើកដំបូង
បាទបងបាទសំបងត្រូវសំនឹងទទួលកាលពីមុនកាត់ជាមេដឹកនាំនៅនឹងកាត់កាន់កាប់នៅនឹងហើយអ្នកតោមមមកាត់សម្លាប់ចោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្រៀបធៀបពីមុនឥឡូវគាត់ខុសខើលក្ខណៈថាអាចតែខុសតិចគឺសម្លាប់ចោល
លោកបាននេះបន្ថែមថាទោះបីដូចត្រូវបានកាត់ទោសនឹងទទួលមរណភាពយ៉ាងណាហើយក្ដីយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបង់ជីវិតនៅទួលស្លែងមិនអាចប៉ះប៉ូវបាននោះទេខណៈដែលលោកបាននេះកំពុងនិយាយហើយខណៈដែលបណ្ដាសាព័ត៌មានដតីបានកំពុងចោទសួរលោកនងចន្ទផលក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរទួលស្លែងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំសពរបស់ដូចត្រូវបានរំកិលពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតទៅបូជានៅវត្តចាអង្រែក្រោមដែលមានក្រុមគ្រួសារជាអ្នកចាំរឺធាតបន្ទាប់ពីការបូជានៅវេលាម៉ោង3រសៀលធាតរបស់លោកត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកតាមរថយន្តជាបន្ទាន់ដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបយកទៅកន្លែងពួកគេនៅឯស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងទីដែលលោកដូចធ្លាប់សងំលាក់ខ្លួនក្រោយពីការដួលរលំរបស់របបខ្មែរក្រហមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនៃការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.